tsy maintsy hitsangagna lohany zagnahary ny ologno jiaby. Avaka Solomona, zay matoky ny ambokinazy dia lefaka. Avaka Job ndraiky, ay moa misy madia aboakany tsy madi, tsisy na dia tokagna. Misy moa ny andodim-boro mahery agnomezany kakô, hainy fatsiky moa ny amoa voaloboko. Ehe, nafiriagna tsy ary nisy zany. Mbô tegna ho afaka hitsoaka avy akao amin'ny ambok'ologno moa ny asa masigny, ny fiadanagna ndraiky tegna fahatokisagna. Fankasitrahan-jagnahary izy, ny ambokontsika jiaby maratra sy feno falotoagna. Tsy magneky anao fa tôtatô zany, magnontania vatagna ary valiao amin'ny eritreritry tsy mavandy. Izy koa karaha ho isy ny fiadanagna ao agnambokao, efa izany. Atake agnatrehany namanarena ka soroatagna akeo amin'ny vadinao jiaby regny eritreritry noraisinao rehetra ny andro ny velomanao fontry zay. Izy koa ndraiky misy haigna masinao ake amin'ny namanao, anakôry eky ny agnantognana zagnahary zay masigny sy marigny zany. Zagnahary tsy mbô ohatra atsika fa mahefa amin'ny raha tany izy. Nitantirahany tamin'ny famasinagna, nitantirahany tamin'ny famindram-pô, ary izy moa ny hasiny tanteraka hamela zay tsy madi hitsangagna akeo agnolohan-jagnahary. Ndre Adama sy Eva voaroaka tsy ho ake agnatrehan-jagnahary noho ny fahadisoagna araiky fôgna. Anakôry ndraiky ny amina manokagna. Avaka Solomona, andesin-jagnahary aboaka akeo agnatrehan'ny fitsaragna ny asa jiaby. Abôlabôla akeo jiaby, tsisy mivônivôny na tsara zany na ratsy. Zagnahary reriko fôgna ny marigny, avake koa azo antoko fa hankefa zay efa nivolagniny. Ny olombelogno jiaby dia tsy maintsy hitsangagna agnolohan-jagnahary amin'ny andro fitsaragna. Ny fahadisoagna jiaby dia ho tsaraigny amin'ny fahamarigna. Tô misy raha nikoragna ny filazantsara fa fahafatesagna ny valiota, tsy fahafatesagna amin'ny vatagna fôgna fa amin'ny fagnà koa. Ny fahafatesagna aketo dia magnambara magnano tôy fisarahagna amin'ny zagnahary. Ndre zany, ny fitiavan'ny zagnahary dia natonga nagnome antsika lalagna azahoantsika milefa zany fahafatesagna hitafarany zany. Ny famindrampoan'ny zagnahary dia natonga azy hagnesa Jesosy Kristy mba hanoatra ny hofaty noho ny ratsy vitantsika. Ny jôtso tatoy ambony tany izy mba hofaty takeo agnambony kakazo fijaliagna. Avakeo ny tonga ny vokany fahotagnantsika tamin'ny vatagnanazy araiky. Re zay mahatsiaro ny fahadisoagnany ka mifôgno sy mitoky amin'i Jesosy sy ny fanoafagna natany dia mahazo matoky fa Jesosy Kristy no efa nivôlagna magnontany hoe: volagniky aminareo marigny tegna marigny tatô. Re zay mitandregny ny vôlagnanahy ka magneky zay nagnesa zaho no managna fiainagna tsy hita farany ka tsy adisoigny fa tafafindra ny ala taka amin'ny fahafatesagna ho agny amin'ny fiaignana. Ny tompo Jesosy dia mibidôko akeo marin'ny zagnahary sanandro amin'izy io fotoagna izy keo ary hagnavotro atsika tsy antrehan'ny fahafatesagna jiska tsy hay iafarany. Izy koa mino azy atsika amin'ny fotoagna izy eo i dera sy voninahitra ho an'ny zagnahary reriky. Amen.